Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menggambarkan bahwa hikmat adalah Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal yang ke-9. Di sini kita akan mempelajari bahwa hikmat seakan mulai membuka sebuah sekolah. Pemuda diterima sebagai siswa di sekolah hikmat, dan kita patut bersyukur karenanya. Segalanya sudah disiapkan, dan kita bisa melihat sekolah ini sekarang. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dari kitab Amsal pasal 9 ini yang mencatat demikian. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, minumlah anggur yang telah kucampur. Saudaraku, kita melihat di sini dikatakan hikmat mendirikan rumahnya. Inilah yang akan kita sebut sebagai kampus hikmat. Perhatikan bahwa bangunan ini mempunyai tujuh tiang, dan ketujuh tiang ini melambangkan kepenuhan. Sekolah ini menawarkan pendidikan lengkap sampai taraf kelulusan dan memberikan gelar PhD. Saudara, kita tidak akan meminimalisir pentingnya pendidikan yang baik. Ada kalangan yang berusaha menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki ke-12 murid yang tidak berpendidikan. Saya menerima begitu banyak surat mengenai topik ini, yang salah satunya dari seseorang yang meminta saya mempertanggungjawabkan atas gelar master yang saya miliki. Dia mengatakan, tidak satu pun dari murid Tuhan Yesus yang bergelar master. Saya hanya ingin mengatakan bahwa gelar master yang dicapai itu melambangkan kerja keras selama bertahun-tahun. Dan saya yakin, kalau orang yang berusaha meraih gelarnya pasti namanya akan berembel-embel dengan gelar itu. Saudaraku, saya secara terbuka mengaku bahwa banyak orang yang menyimpang dalam beberapa hal dalam sistem pendidikan kita. Saya mengenal seorang pemuda yang berjuang meraih gelar master sejarah. Dia diminta melupakan tanggal dan tokoh supaya mendapatkan rasa dari masa tertentu, gaya hidup dan sikap periode itu. Saya mengakui bahwa ini merupakan tipe pendidikan yang cukup licik. Saya yakin kalau fakta-fakta itu penting. Saya tahu kalau kita masih memiliki sekolah-sekolah yang baik yang menjalankan prinsip seperti itu. Sejauh berkaitan dengan pendidikan para rasul, siapapun yang menghabiskan 3 tahun bersama Tuhan Yesus Kristus pastilah berpendidikan. Mengapa? Karena mereka akan belajar banyak dari guru agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang pernah ada di dunia. Sudah barang tentu kalau Rasul Paulus itu sangat berpendidikan dengan mengenyam bangku-bangku sekolah di masa di mana dia hidup. Anda bisa lihat setiap surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudaraku, tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang tidak berpendidikan. Kita harus tetap ingat bahwa hikmat adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Dia bisa memberi Anda pendidikan yang lengkap. Dikatakan di sini memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Sekarang tiba waktunya untuk masuk kampus dan menikmati semua mata kuliah yang sudah disiapkan. Selanjutnya dikatakan, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Saudara, ini merupakan suatu gambaran yang luar biasa. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa sekarang ini pun kita mendapat undangan yang sama. Sebuah perjamuan pernikahan sudah disiapkan, dan semua undangan yang menyatakan bahwa semuanya sudah siap, sudah disebarkan kepada para tamu. Banyak dari para tamu yang membatalkan undangan. Para pelayan keluar ke jalan besar dan kolong jembatan untuk memberikan undangan perjamuan pernikahan. Anda dapat lihat hal itu dalam Injil Matius 22 ayat 1-4. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya, hikmat harus pergi ke jalan besar dan kolong jembatan untuk mengundang semua orang. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Pesan kita sekarang ini adalah, Allah sudah berdamai dengan Anda, dan sekarang giliran Anda untuk berdamai dengan Dia. Sehingga dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, sekarang ini, firman Tuhan mungkin lebih banyak diberitakan dibandingkan masa manapun di dalam sejarah dunia. Undangan supaya orang masuk sekolah hikmat itu disebarkan sampai ke ujung bumi, yang artinya adalah datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Amsal 9 ayat 6 mencatat, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa orang yang tidak dengar-dengaran. Merekalah para pencemooh. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengan mereka. Hampir di setiap gereja, Anda bisa mendapati kelompok kecil yang menolak firman Tuhan. Apakah kita masih harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka? Tidak. Tuhan Yesus berkata, jangan memberikan mutiara kepada babi. Sekarang perhatikan 3 ayat berikutnya. Beberapa ekspositor Alkitab beranggapan bahwa mereka tidak termasuk dalam golongan ini. Mereka hanya dimasukkan ke sana. Tetapi inilah yang sepantasnya menjadi tempat mereka. Sebagaimana Amsal 9 ayat 7-9 mencatat demikian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, pasti mereka membenci Anda karenanya. Pola ini sudah berlaku sepanjang masa. Ada orang yang begitu dangkal, kosong, dan bebal, sehingga mereka sama sekali tidak bisa memahami firman Tuhan. Dewasa ini kita mendengar tentang orang-orang yang menganut teologi liberal dan mereka berpikiran sangat luas. Sadarkah Anda bahwa merekalah penganut liberal yang berpikiran luas yang mengeluarkan agama dari sekolah-sekolah? Mereka menyebut kalangan fundamental sebagai kalangan fanatik. Saya jadi ingin tahu, siapa yang sebenarnya fanatik? Sejujurnya, saya tidak berkeberatan jika teori evolusi itu diajarkan di sekolah, asalkan itu diimbangi dengan pengajaran Alkitab yang benar. Tetapi tentu saja penganut liberal itu berpikiran luas tidak akan setuju dengan hal ini. Terlepas dari gelar yang mereka sandang, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang bebal. Pikiran mereka sempit jika mereka tidak mengizinkan firman Tuhan diajarkan. Aturan umumnya adalah semakin sedikit seseorang memahami sesuatu, maka dia akan semakin menganggap dirinya tahu banyak. Saya belum pernah berjumpa dengan orang liberal yang tidak menganggap dirinya begitu cerdas. Dia beranggapan mengerti dan memahami segala hal, padahal sebenarnya dia tidak paham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa semakin pandai seseorang, dia akan semakin menyadari kekurangan dan juga keterbatasannya? Salah satu pendeta hebat sejati yang saya kenal acap kali berkata demikian. Semakin banyak saya mempelajari Alkitab, semakin saya sadari betapa bodohnya saya di dalam memahaminya. Anda tidak akan bisa mempelajari Alkitab tanpa mau mengakui bahwa Anda tidak banyak memahaminya. Saudara, bagaimanapun juga, pencemooh tidak akan berminat mempelajari firman Tuhan. Anda akan membuang-buang waktu jika memberikannya kepada mereka. Selanjutnya, Amsal 9 ayat 10 mencatat demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudaraku, mungkin Anda berkata, kita kan sudah mendapatkan ayat ini sebelumnya. Ketika sang anak masih di rumah, pelajaran pertama yang didapatkannya adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mencatat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekarang, sang anak ini masuk kampus kehidupan dan kampus hikmat. Dia memasuki masa-masa ospek atau masa orientasi dalam universitas pemahaman dan pelajaran pertamanya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sanalah awal semuanya. Jika Anda belum memulainya di sana, itu artinya Anda belum memulai apa-apa. Manusia itu bodoh jika hidup tanpa Allah di dunia ini. Itulah yang akan dibahas dalam kitab ini. Saudaraku, dalam masyarakat masa kini, kita terlalu sibuk dengan keselamatan. Keselamatan di jalan raya, keselamatan di rumah, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Kita membayar asuransi untuk hal-hal ini. Dan kita memastikan kalau preminya sudah terbayar. Memang ini suatu hal yang bijak jika Anda melakukannya. Tetapi bagaimana dengan kekekalan? Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk hal ini? Sudahkah Anda mempunyai jaminan keselamatan? Betapa bodohnya ketika kita menjalankan kehidupan tanpa Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Selanjutnya, Amsal 9 ayat 11-12 mencatat demikian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Saudaraku, jika Anda ingin pintar, maka siapkan jiwa Anda untuk kekekalan. Jika Anda hendak menjadi pencemooh dan menertawakan semuanya ini, Anda akan menyongsong penghakiman. Mungkin kedengarannya kasar, tetapi memang harus ada yang mengatakan kamu sedang menuju neraka. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jika Anda memutuskan untuk menuruti kehendak diri sendiri, maka Anda akan kalah. Seorang ateis berkata kepada seorang pendeta demikian, Pak Pendeta, aku tidak akan membeli hidup kekal dan tidak akan mempercayai Tuhan Yesus Kristus dan hal-hal semacamnya. Mungkin bagi beberapa orang, semuanya ini benar, tetapi aku secara pribadi tidak akan peduli dengan semua hal itu. Dan kemudian, sang pendeta itu berkomentar, Andaikan Anda benar dan hidup kekal itu tidak ada, maka Anda dan saya akan keluar di tempat yang sama. Tetapi andaikan saya benar dan Anda salah, maka Anda sedang berada di titik yang sangat buruk. Kemudian ateis lainnya berkata, Aku pasti berisi kalau saja fakta buruk Alkitab benar adanya. Mungkin saja. Dan jika memang benar demikian, Alkitab adalah fakta atau kenyataan yang mengerikan bagi siapapun yang berpaling dari Allah. Selanjutnya, Amsal 9 ayat 13-14 mencatat demikian. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Perhatikan bahwa kebodohan juga mendirikan sekolah. Jumlahnya banyak dewasa ini. Dia tidak usah repot-repot keluar ke jalan raya dan kolong jembatan untuk mengundang semua orang. Mereka yang akan mendatangi dia. Dan ribuan orang ini akan masuk ke sekolah hikmat ini. Selanjutnya, Amsal 9 ayat 15-18 mencatat demikian. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundang dengan kata-kata, Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyaknya orang yang mengaku bijak, yang berbelok ke sana, dan mendapatkan akhir yang tragis. Seseorang yang bernama Lord Byron menulis tentang akhir hidup orang yang bermoral buruk. Dikatakan, "Hari-hariku bak daun kuning, bunga dan buah cinta telah sirna, cacing kebusukan dan kesedihan milikku seorang." Saudara, Byron itu memiliki segalanya yang ada di dunia ini. Dia orang yang tampan, dia memiliki kecerdasan, dia juga memiliki ketenaran, bahkan dia memiliki kekayaan. Tetapi dia berkata, "Cacing, kebusukan, dan kesedihan adalah milikku seorang." Inilah yang diperbuat sekolah perempuan bebal itu atas dia. Saudara, yang lain lagi seorang bintang film tenar menikah dengan kecantikan dunia seumur hidupnya. Tetapi pada masa tuanya, dia bunuh diri dan meninggalkan pesan, "Aku bosan hidup." Betapa tragisnya bukan? Kebodohan masih ada di kampus, dan daftar orang yang bersikeras memasukinya itu masih panjang. Dikatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saudara, selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Amsal pasal 10. Pasal ini mengawali pembagian besar kedua dari kitab Amsal ini. Di sini kita perhatikan murid muda diberi berbagai petunjuk kehidupan. Ada berbagai pelajaran yang juga harus kita pelajari di sekolah Kristus. Mari kita mulai melihat Amsal 10 pasal pertama yang mencatat demikian. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda pasti pernah memperhatikan ketika seorang ayah mempunyai anak yang bersekolah dan nilainya bagus atau meraih berbagai prestasi lainnya. Maka sang ayah akan menyombongkan anaknya dan berusaha menceritakannya kepada semua orang. "Wah, anakku sudah mendapat gelar sarjana, dan sekarang dia sudah mengajar di satu universitas. Atau mungkin anakku masuk klub sepak bola yang terkenal." Tetapi bagaimana jika sang anak gagal atau tidak tergabung dalam suatu tim yang terkenal? Maka sang ayah hanya bisa diam dan sama sekali tidak akan pernah menceritakan tentang anaknya. Dia akan menutup rapat mulutnya. Di sini dikatakan, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ibulah yang berduka di saat-saat seperti itu. Sang ayah mungkin hanya akan membisu dan mengabaikannya. Tragis sekali, bukan? Ada anak yang bijak, tetapi ada pula anak yang bebal. Selanjutnya, Amsal 10 ayat 2 mencatat, "Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut." Perhatikan dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun yang menumpuk harta, mau tidak mau harus meninggalkannya di bumi. Mereka tidak akan bisa membawanya serta, dan mereka pun tidak begitu menikmatinya saat hidup. Dikatakan kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kristus tidak hanya memberikan hikmat kepada kita, tetapi juga kebenaran. Dan dalam Yohanes 3:16 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya Amsal 10 ayat 3 mencatat demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudaraku, Anda pasti masih ingat ketika saya mengatakan, pasti ada satu amsal untuk setiap orang dan satu amsal bagi tokoh-tokoh Alkitab. Amsal yang berbunyi, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kita teringat akan Yusuf. Dia dijual ke Mesir, dan pasti dia merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dan Allah tampak sangat jauh. Akan tetapi Yusuf ternyata tetap beriman kepada Allah. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Allah merancangnya demikian, sehingga pada akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara dan dijadikan tuan besar atas tanah Mesir. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.